50 languages.
25.
25.
En ville.
Di kota.
Je voudrais aller à la gare.
Saya ingin ke stasiun kereta.
Je voudrais aller à l'aéroport.
Saya ingin ke bandara.
Je voudrais aller dans le centre-ville.
Saya ingin ke pusat kota.
Comment vais-je à la gare?
Bagaimana caranya agar saya dapat ke stasiun kereta?
Comment vais-je à l'aéroport?
Bagaimana caranya agar saya dapat ke bandara?
Comment vais-je dans le centre-ville?
Bagaimana caranya agar saya dapat pergi ke pusat kota?
J'ai besoin d'un taxi.
Saya butuh taksi.
J'ai besoin d'un plan de la ville.
Saya butuh peta kota.
J'ai besoin d'un hôtel.
Saya butuh hotel.
Je voudrais louer une voiture.
Saya ingin menyewa mobil.
Voici ma carte de crédit.
Ini kartu kredit saya.
Voici mon permis de conduire.
Ini SIM saya.
Que faut-il visiter dans la ville?
Apa saja yang dapat dilihat di kota?
Aller dans la vieille ville.
Pergilah ke kota tua.
Faites une visite guidée.
Berkelilinglah di kota.
Allez au port.
Pergilah ke pelabuhan.
Faites un tour du port.
Berkelilinglah dengan kapal di pelabuhan.
Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore?
Objek wisata apa lagi yang ada selain itu?